Valsts robežsardzes pārstāvji sniedz palīdzību nelaimē nokļuvušai sievietei. Ceturtdien, 20. februārī, valsts robežsardzes VRS pārstāvji sniedza palīdzību uz Liepājas šosejas nelaimē nokļuvušai sievietei. Ceturtdienas agrā rītā VRS Ventspils pārvaldes darbinieks un VRS aviācijas pārvaldes amatpersona, braucot uz Rīgu dienesta vajadzībām, Liepājas šosejas ceļa malā pie Kalvenes pagrieziena pamanīja zemē guļošu sievieti. VRS pārstāvji nekavējoties apturēja savu automašīnu, konstatējot, ka sieviete ir bezsamaņā. VRS pārstāvji piezvanīja uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 un izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai pasargātu sievieti no atdzišanas. Viņu ietina folija segā, kad sieviete tika nodota mediķu aprūpē. VRS pārstāvji turpināja ceļu uz Rīgu.